នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាន់មនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិជាបន្ទាប់គឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សារបတ်កម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរេតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពនាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបជួបប្រធានាធិបតីគុយបាកុមារជាង5លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់នៅស៊ូដង់ព្រះវិហារដ៏ថ្មីនិងធំមួយកន្លែងនៅប៉ាគីស្ថានបានសម្ពោធព្រះសហគមន៍ចូលរួមទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅនេះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានទទួលប្រធានាធិបតីគុយបាលោកឌីអាសខាណែលបែមូដេនៅក្នុងជំនួបជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងបរិយាវ៉ាទីកង
់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានទទួលប្រធានាធិបតីគុយបាលោកឌីអាលខាណែលបេម៉ូដេនៅក្នុងជំនួបជាលក្ខណៈឯកជននៅបរិយាវ៉ាទីកង់សេចក្តីប្រកាសដែលចេញដោយការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបបានយាងទទួលសវនាការជាមួយនឹងលោកទីអាលនៅវិសាលវិហារពលទី6នៅបរិយាវ៉ាទីកង់ប្រភពរដែលបានបន្តថាបន្ទាប់ពីជួបសន្ទនាជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបលោកក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកព្យ៉ែត្រូផារ៉ូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តអាសនៈកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីគុយបានិងសន្តអាសនៈនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសន្តអាសនៈនិងគុយបាហើយភាគីទាំងពីរក៏បានរំលឹកនិងរំលឹកអំពីដំណើរការទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចប៉ាបយូហានប៉ូលទី2ទៅកាន់គុយបាកាលពីឆ្នាំ1998ក្រៅពីនោះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់វិភាគទានរបស់ព្រះសហគមន៍សម្រាប់ជួយការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសគុយបា
ស្ថានការណ៍នៅប្រទេសស៊ូដង់កន្លែងដែលការវាយប្រហារកំពុងតែបន្តនោះគឺមានកុមារប្រមាណជាជាង1លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយអង្គការ UNICEF បានអះអាងថាកុមារសរុបប្រមាណជា 5.6 លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ5នៃតំបន់ Darfur នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែរងនូវហានិភ័យខ្ពស
់អង្គការ UNICEF បានអះអាងថាកុមារសរុបប្រមាណ 5.6 លាននាក់នៅរដ្ឋ5នៃតំបន់ Darfur នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងរងនៅហានិភ័យខ្ពស់ប្រពន្ធរដែលបានអង្គថាស្ថានការនៅប្រទេសស៊ូដង់កន្លែងដែលការវាយប្រហារកំពុងតែបន្តនោះគឺមានកុមារប្រមាណជាង1លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក្រៅពីនេះអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដែលផ្ទុះឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបានសម្លាប់ជីវិតកុមារសរុបចំនួន330នាក់នៅក្នុងនោះ1900នាក់បានរងរបួសស្ថានភាពនៅទីនោះគ្មាននរណាដឹងថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដនោះឡើយទេខណៈដែលអំពើហិង្សានៅតែបន្តក្រៅពីកុមារទាំងនោះនៅមានកុមារប្រមាណ13លាននាក់ទៀតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាពិសេសសូម្បីតែទឹកស្អាតនិងអាហារូបត្ថម្ភដំណោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការ UNICEF បានអង្គថាគេត្រូវការមូលនិធិប្រមាណ838លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ហើយប្រសិនបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះទេនោះបញ្ហានឹងកាន់តែរីករាលដាល
ព្រះវិហារថ្មីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគហ្វៃសាឡាបាតនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមទឹកព្រះពររបស់លោកកាឌីណាល់ Joseph Code និងលោក Joseph Idriya Rimat អភិបាលនៃព្រះសហគមន៍ហ្វៃសាឡាបាតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ
ព្រះវិហារថ្មីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគហ្វៃសាឡាផាត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោយពេលដែលបានចំណាយពេលសាងសង់សរុបអស់17ឆ្នាំពិធីសម្ពោធព្រះវិហារថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមទឹកព្រះពររបស់លោកកាឌីណាល់ Joseph Code និងលោក Joseph Idriya Rimat អភិបាលនៃព្រះសហគមន៍ហ្វៃសាឡាបាត់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយចិត្តដែលព្រះវិហារត្រូវបានសាងសង់ឡើងបានសម្រេចក្រោយពេលដែលបានតស៊ូជំនះការលំបាកជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំសាងសង់រួចត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះតាំងតែពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2007នៅពេលនេះគេដឹងថាព្រះសហគមន៍ហ្វៃសាឡាបាត់មានសមាជិកព្រះសហគមន៍កាតូលិកសរុបជិត20,000នាក់ដែលមានព្រះសហគមន៍សរុបចំនួន25
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រពៃតិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយនៅថ្ងៃនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាជាតិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយសន្តិអាសនៈបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះបញ្ហានេះ
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រពៃតិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកដើម្បីលើកកម្ពស់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចាកចេញពីមាតុប្រទេសរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាជាតិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយសន្តិអាសនៈបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះបញ្ហានេះប្រធានបទក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិជាប្រធានបទដែលគណៈកម្មការចំណាក់ស្រុកព្រះសហគមន៍កាតូលិកអន្តរជាតិវាតម្លៃខ្ពស់ហើយតែងតែគាំទ្រនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងនោះធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួននិងប្រទេសនានាដែលកំពុងតែទទួលពួកគេព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅពេលនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយជនភៀសខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអាចមានទូនាទីនិងអាចរួមចំណែកដល់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលពួកគេខណៈដែលពួកគេបានចាក់ចេញដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាមស្ថិតិបានបង្ហាញថាមនុស្សជាង108លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកហើយច្រើនជាង 3/4 នៃពួកគេត្រូវបានរៀបចំដោយប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដល់មួយភូម
ិ RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអតិថាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក6ខ7ដល់15ក្នុងអាទិត្យទី11នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចៅហ្វ្រង់ស្វ័រអេមីដែលពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរជូនមកពួកស្ដាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព ្រះបន្ទូលអំពីការអធិដ្ឋាន
ពេលទូលទៅព្រះបិតាកំពូលពាកច្រំដែលច្រំដែលឥតប្រយោជន៍ដោយសាសដតេនោះឡើយគេនឹកស្មានថាបើពូលពាកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះព្រះរបស់គេនឹងស្ដាប់គេកុំធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាជ្រាបនៅអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការមុនអ្នករាល់គ្នាទូលសូមព្រះអង្គទៅទៀតអ្នករាល់គ្នាត្រូវទូលព្រះអង្គដូចតទៅឱព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហារតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចត្បិតព្រះអង្គក្រងរាជទ្រង់មានរទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅអាមែនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅឋានបរមសុខក៏អត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកទេនោះព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
ព្រះយេស៊ូវសម្ដែងអធិដ្ឋានដូចកូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកដូចជាទីស្រឡាញ
់ខ្ញុំជាពលល
ើក្នុងកថាបទនំដានក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវសម្ដែងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែក៏មកយ៉ាងអធិដ្ឋានតាមរបៀបដែលដោយនិយាយពីជំដែលគឺប្រហែលជាដល់សារព្រះយេស៊ូវមានព្រមទុកថាព្រះបិតាជ្រាបនៅវ័យដែលញ៉ាំថកវត្តមានហើយព្រះជាចាំមានព្រះហត្ថលេខាស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយនឹងមានគំរងកាឲ្យមនុស្សលោកមានសុភមង្គលហើយនឹងទូបីជាមកឋានរៀងណាព្រះជាចាំនឹងសម្រេចតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គអូខេលានីឧបមាថាខ្ញុំតែកខ្លួនជួយខ្ញុំកាត់ជំនឿមហារិកមិនអាចជាបានបានឡើយខ្ញុំអាចទូលងវព្រះជាចាំសូមព្រះអង្គប្រហែលជាបញ្ជាមកទេដល់សារលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអត់បានទេប្រហែលជាខ្ញុំអត់សូមមានសង្ឃឹមទេហានឹងព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំចង់ជាបានជាសះស្បើយពីជំងឺតែប្រហែលជាមិនបានអធិដ្ឋានដល់បីជាបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់សព្វរតាឲ្យខ្ញុំជាខ្ញុំមិនជាមកទេប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវទេទូលងវព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ខ្ញុំមានចិត្តតស៊ូចិត្តក្លាហានស៊ូទ្រាំទុកលំបាកទីមួយហានន្តិពីប្រហែលជាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ឲ្យអស់អ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកដែរគឺបៃមុខហានន្តបាទអ្នកគលកអំពីអស់អ្នកដែលមានបញ្ហាធំជាងខ្ញុំទៀតហានន្តអធិដ្ឋានទីបីឲ្យខ្ញុំនៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់មានចិត្តសង្ឃឹមនិងអ្នកជឿមានចិត្តជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទោះបីខ្ញុំជឿយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជារបៀបអធិដ្ឋាននេះប្រសើរជាងគឺយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតាអន្តែយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបឆ្លាតមួយយ៉ាងព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាខ្ញុំចង់បញ្ជាសះស្បើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់សព្វរតីព្រះអង្គនឹងធ្វើតែប្រហែលជាមិនបាត់ទូលងវោទេព្រះអង្គដឹងហើយពេលខ្ញុំទូលងវោឲ្យខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានចិត្តតស៊ូស៊ូទ្រាំទុកលំបាកហានន្តោយណកតលអ្នកដទៃដែលមានបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គេធ្វើខ្ញុំមានចិត្តទូលាយហានន្តដោយទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាឬអីទោះបីខ្ញុំជឿយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យខ្ញុំនៅតែជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់សង្ឃឹមលើព្រះអង្គយោព្រះអង្គជាទីពឹងហានន្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅអ្នកដទៃទោះបីខ្ញុំមានកាជុចាប់ហានន្តក៏មកព្រះយេស៊ូវមានព្រមទុលថាត្រូវតែឋានតាមរបៀបថាសូត្រោអូព្រះបិតាយើងខ្ញុំគឹមពិតមែនហើយយើងទូលងវព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះបិតារបស់យើងជាព្រះបិតាដែលជាទីស្រឡាញ់ យើងជាបុត្រធីតាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមានថាព្រះយេស៊ូវសម័យយើងអធិដ្ឋានដូចកូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកដ៏ជាទីស្រឡាញ់មិនចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ថាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាប្រើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំមិនមែនទេព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាឧបករណ៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាសព្វរតែខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជឿទុកចិត្តមិនសង្ឃឹមលើព្រះអង្គនេះជារបៀបអធិដ្ឋានរបស់ជាធម្មតាមែន
សន្តៈធម្មាមោជាមរណៈសស័យនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនា
ស្រាវេលាព្រះជាម្ចាស់ដោយ
លោកធម្មាមោកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1478ឪពុករបស់លោកជាអ្នកច្បាប់និងជាមេធាវីឈ្មោះជន់ម៉ូម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះអញ្ញេសលោករៀននៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលនៅក្មេងលោកជួយបម្រើលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍លោកបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford លោកពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យាតន្ត្រីនិងអក្សរសាស្ត្រលោកចេះទាំងភាសាបុរាណនិងភាសាទំនើបទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយឪពុករបស់លោកចង់ឲ្យលោកថូម៉ាស់ក្លាយជាមេធាវីដូចនេះគាត់បានឲ្យថូម៉ាស់ឈប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដើម្បីឲ្យលោកថូម៉ាស់ផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារច្បាប់ទោះជាលោកថូម៉ាស់មានទិសដៅផ្នែកច្បាប់តាមឪពុករបស់លោកក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រាស់ហៅរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្វីឲ្យប្រកបលោកបានពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់តើគួរចូលអារាមបព្វជិត Castosian ឬអារាមបព្វជិត Francisco នៅឆ្នាំ1504លោកថូម៉ាស់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសភាតំណាងរាស្ត្រលោកបានបោះបង់ឆន្ទៈជាបព្វជិតហើយរៀបការជាមួយលោកស្រីជន់ខូដោយទទួលបានចំណងដៃកូន4នាក់តែជាអកុសលលោកស្រីជន់ខូបានទទួលមរណភាពពេលប្រសូតកូនទី4នៅឆ្នាំ1511ក្រោយមកលោកថូម៉ាស់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធថ្មីជាស្រីមេម៉ាយឈ្មោះអាលិចមីដដលតុនដែលជាភរិយានិងជាម្ដាយអប់រំកូនទាំង4របស់លោកថូម៉ាស់2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1509ស្ដេចហង់គ្រីទី8បានឡើងសោយរាជ្យស្ដេចហង់រីទី8ពេញចិត្តនឹងលោកថូម៉ាស់ជាខ្លាំងលោកបានតែងតាំងលោកថូម៉ាស់ឲ្យក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោកថូម៉ាស់តែងតែជួយការពារអ្នកក្រីក្រពីភាពអយុត្តិធម៌ជានិច្ចលោកប្រឆាំងនឹងអស់អ្នកណាដែលបំពានច្បាប់លោកមិនខ្លាចពួកគេតតែសោះលោកបាននិពន្ធនិងបោះពុំសិភៅក្នុងនាមស្ដេចហង់រីស្ដីពីកូលទ្ធិនៃព្រះសាអគមកាតូលិកប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាទីនលូធើដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមប្រូតេស្តង់ថ្ងៃមួយពេលលោកកំពុងចូលរួមថ្វាយអភិបូជាដោយធម្មតាស្រាប់តែមានលិខិតពីស្ដេចបង្គាប់ឲ្យលោកទៅកល់ព្រះអង្គលោកមិនបានចាក់ចេញពីព្រះវិហារភ្លាមៗនោះទេលុះចប់អភិបូជាលោកផ្ដាំអ្នកកាន់សម្បត្តិនោះឲ្យទៅទូស្ដេចវិញថាតាល់តែលោកជួបជាមួយស្ដេចស្ថានបរមសុខចប់សិនទើបលោកទៅជួបនឹងស្ដេចផែនដីសម័យនោះស្ដេចហង់រីចង់លែងលះមហេសីរបស់ខ្លួនគឺព្រះនាងកាតារីនអារ៉ាកອນដែលអគ្គសញ្ញាអភិវិពាប្ររពឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបាបក្លេម៉ង់ទី7តែมันមានការយល់ព្រមពីព្រះសហគមន៍ឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យស្ដេចហង់រីចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយបន្ថែមទៀតគឺតែងតាំងព្រះអង្គឲ្យទៅជាមេដឹកនាំព្រះសាគមក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជំនួសសម្ដេចបាបដែលដឹកនាំព្រះសាគមនៅឆ្នាំ1532ស្ដេចហង់រីសម្រេចរៀបការជាមួយអាណេសដែលជាមហេសីថ្មីស្ដេចហង់រីបានប្រកាសថាអស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងចាត់ទុកជាអ្នកក្បត់លោកថូម៉ាស់មិនគ្រប់គ្រងនោះទេលោកសុខចិត្តលឿនលែងពីតំណែងហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ1535គេបានប្រកាសថាស្ដេចហង់រីជាអ្នកដឹកនាំសាសនាតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយមានបុព្វជិតជាច្រើនដែលមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសនេះនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ទោសប្រហារជីវិតឯលោកថូម៉ាស់វិញត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងគុកលោករងទុកគ្រប់បែបយ៉ាងលោកត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1535ក្នុងវ័យ57ឆ្នាំលោកថូម៉ាស់ម៉ូត្រូវបានប្រកាសជាអ្នកមានសុភមង្គលដោយសម្ដេចបាបលីអូទី13ក្នុងឆ្នាំ1886និងតែងតាំងជាសន្តបុគ្គលនៅឆ្នាំ1935ដោយសម្ដេចបាបពីអូស្ទី11សន្តយូហានហ្វីសឺជាអភិបាលថ្ងៃទី22ខែមិថុនា
លោក
លោកយូហាន Fisher កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1269នៅទីក្រុង Yorkshire ប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យក្នុងឆ្នាំ1491លោកបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីមជ្ឈត្រី Margaret ជាព្រះមាតានៃស្ដេច Henry ទី7នៃប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងឡើយលោកចាប់ផ្ដើមជានិស្សិតម្នាក់ក្រោយមកលោកជាសាស្ត្រាចារ្យហើយក្លាយទៅជានាយកសកលវិទ្យាការរបស់មហាវិទ្យាល័យ Cambridge នៅឆ្នាំ1504លោកបានទទួលការតែងតាំងជាលោកអភិបាលនៅទីក្រុង Rochester នៅក្នុងឆ្នាំ1520ប្រទេសអង់គ្លេសមានចលនា Luther និយមលោក Fisher បានតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយបានសរសេរសៀវភៅប្រឆាំងចំពោះក្រុម Luther និយមជីវិតរបស់លោកមានលក្ខណៈពិសេសគឺការភាពក្រីក្រមានចិត្តភក្តីក្នុងជីវិតមានចិត្តខ្នះខ្នែងក្នុងការណែនាំថែទាំគ្រីស្ទបរិស័ទលោកជាមនុស្សដែលមានជំនឿរឹងមាំនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1535សម្ដេចប៉ាប៉ូលទី3បានតែងតាំងលោក Fisher ជាលោកកាឌីណាល់ដែលជាហេតុនាំឲ្យស្ដេច Henry ទី8មានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកត្រូវបានគេចាប់មកប្រហារជីវិតព្រោះលោកបានប្រឆាំងមិនទទួលយកស្ដេចជាមេដឹកនាំនៃព្រះសាគមជំនួសសម្ដេចប៉ាប់ឡើយលោកបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1535
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជីវិតនិងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីក្រមយុវទូតនៃគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាបានរៀបចំវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ចម្រុះ We Live Up Talk ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចូលរួមរបស់យុវជនដើម្បីបំផុសគំនិតអ្នកចូលរួមទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេរកឃើញភាពជាខ្លួនឯងថែមទាំងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននូវផ្នត់គំនិតក្រោមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពួកគេជ្រើសរើសលោកផលសផានិតលំអិតរឿងនេះ
យុវទូតនៃគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មកាលពីថ្ងៃទី28មករាកន្លងទៅបានរៀបចំវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ចម្រុះ We Light Up Talk នៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះដែលអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចូលរួមរបស់យុវជនដើម្បីបំផុសគំនិតអ្នកចូលរួមទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់រកឃើញនូវភាពជាខ្លួនឯងបន្ថែមអាចផ្លាស់ប្តូរនូវផ្នត់គំនិតក្រោមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពួកគាត់អាចជ្រើសរើសថ្លែងនៅក្នុងវេទិកា We Live Up Talk លោកស្រីពេងលូឌីអនុប្រធានគម្រោងសហគមន៍នារីសកម្មនៃអង្គការភេកម្ពុជាគឺបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើស្ត្រីនិងយុវជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះពិសេសគឺក្រុមដែលងាយរងគ្រោះពួកគេអាចមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយជាសាធារណៈដែលមានវេទិកាមិនមកពីសហគមន៍ចម្រុះឡើងទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ពួកគេអាចនឹងឆ្លងកាត់នោះគឺក្រុមយុវជនទាំងនោះពួកគាត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទទួលយកនឹងការពិតរបស់ខ្លួនឯងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គរបស់ពួកគាត់ដែលបានជួបប្រទះនឹងបើកចំហក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតនឹងរឿងវិជ្ជមានលោកស្រីបន្តទៀតថាពួកគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការរៀនសូត្របន្ថែមពីយុវជនដទៃទៀតដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងបណ្ដាញនិងការចាប់ផ្ដើមសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរគួរបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកម្មវិធី V Light Up Talk គឺបានបង្កើតឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីនេះមានវត្តមានរបស់សហគ្រិនកិត្តិយសចំនួន4ដែលមានអ្នកតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជនមានពិការភាពនិងយុវជនទូទៅនិងមានសាធារណជនចូលរួមរហូតដល់490នាក់ដែលខ្ញុំបាទសុផានិត RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តី
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអតិថាននិងស្មឹងស្មាត សូមរួមចំណែកជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីជាបទវិចារណកថាដែលនិយាយអំពីពង្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងត្រូវពិភាក្សាហើយនឹងអាចអនុម័តនៅក្នុងអំឡុងប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះសម្ដេចសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានដឹកនាំប្រតិភូតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលជួបប្រជុំជាមួយប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាដែលគេដឹងថាជាគណៈកម្មការទី6ដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះ
ពង្រឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងត្រូវពិភាក្សាហើយនឹងអនុម័តនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាននឹងអាចមានអ្នកដែលមានពិរុទ្ធមិនខានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នេះសម្ដេចសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានដឹកនាំប្រតិភូតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាដែលគេដឹងថាជាគណៈកម្មាធិការទី6ដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះរួចរាល់ហើយនៅពេលនោះសម្ដេចសោកខេងបានលើកឡើងថាសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់ជាធរមាននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិកម្ពុជាប្រកាន់យករបបនយោបាយដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលដឹកនាំប្រទេសត្រូវជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នានាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះកម្ពុជាបានចាត់តាំងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់ទៅតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលនិងការបោះឆ្នោតជាអសកលរួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុងខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយឡែកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមានថានៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានឃោសនាឬណែនាំឲ្យពលរដ្ឋគូសបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនិងមិនរួចខ្លួនឡើយគឺនឹងត្រូវប្រឈមផ្លូវច្បាប់សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការកំរាមទេប៉ុន្តែមានច្បាប់ដើម្បីចាត់ការផ្អែកតាមទលហីកនេះតាមទំនងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនានាដែលល្មើសនឹងច្បាប់នេះដឹងតែប្រឈមមុខនឹងពិរុទ្ធហើយនឹងមានទោសដោយរួមទាំងការផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនថែមទៀតផងដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្វែងយល់អំពីច្បាប់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់